արիքարանները, ներս մտնելով պատի վրա բացված ճեղքից, դեմ առ դեմ հանդիպել էին երկու դիակների։ Նրանց սոսկումի բարձրակետը, սակայն, ինչպես հետագայում տեղեկացա, եղել էր գլխատված օձի մարմինը։ «Այս կենդանիները», նկատի ունեմ հնդկացիներին, «բոժոժավոր օձի նկատմամբ մի տեսակ սնապաշտական հարգանք են տածում. Նրանց կախարդները այս ահավոր սողունների միջոցով գուշակություններ ու կախարդանքներ են անում. Սա չնայած անհասկանալի է, բայց այսպես է. Այնպես որ երկու մարդկային դիակների և մեկ օձի գլխատված մարմնի հարևանությունը մի ողջ առասպելի նյութ կարող էր լինել նրանց համար. Երկու սպիտակամորդ սպանել են օձին, մեծն մանիթուն էլ իրենց է սպանել. Կնշանակի մեծն մանիթուն անցել է այստեղով. Ուրեմն սա անիծյալ տեղ է, որի վրա իջել է ամենաբարձրալից հասումը». Վարդոնը, տեսնելով, որ միս Կլարա ծիծաղում է, ընդհատեց իր պատմությունը ու լուրջ ձայնով ասաց. «Նման բաներում մենք էլ հետ չենք մնում նրանցից. մեր կրոնը չունի այսպիսի առասպելներ»։ Այս թերահավատ խորհրդածությունը թեթև սառնություն առաջացրեց ներկաների մեջ։ Մայր Քարամանը աչքերը ոլորեց նավապետի վրա, բայց վերջինս իր ասացների մեջ որևէ արատավոր բան չգտնելով շարունակեց. «Պետք է խոստովանեմ, որ մի պահ ինձ թվաց, թե այս մտածած ին մեկնությունս ինձ պիտի փրկի. տեղը, եթե անիծված էր ու շանթահարված, ուստի ուրիշ բան չէր մնում նրանց անելու, եթե ոչ թողնելու հեռանալ. երդվում եմ, շատ ուրախ կլինեի, եթե տեսնեի նրանց հարգանքով ետ քաշվելը. Բայց ոչ, նորից սկսեցին կռանչալ, մռանչալ, իրարից խորհուրդ հարցնել. այս ընթացքում թուսան պան կարծես էլ ավելի էր վհատվում. մինչդեռ մարգարտած աղիկը, ընդհակառակը, գնալով ավելի էր գեղեցկանում. «Ոչ, դուք չեք կարող հասկանալ. հիմա փոքր-ինչ ծերացել է, իսկ այն ժամանակ ինչ գեղեցիկ կին էր»։
«Շարունակեք, նավապետ, շարունակեք»,
մեղմ ու անուշ ձայնով առաջարկեց միս Էլֆիսը։ «Հանկարծ արիքարաներից մեկը, որի գլխին երկու շարք կանաչ փետուրներ կային, իսկ դեմքը ամբողջովին նկարազարդված էր, լռեցրեց բոլորին ու բանակի հրամանատար զորապետի պես սկսեց արձակել հրամաններ».
«Ինչ էր հրամայում»? «Ոսկու գտածոս կտայի այն իմանալու համար»։ «Հա, մոռացա ասել, որ գտածոս վերցրել էի հետս»։ «Ես այն տեսակետն ունեմ, որ մարդ, որքան էլ ծանր հանգամանքների մեջ ընկնի, չպիտի մոռանա սեփական շահը»։ «Չվախենակ, ոսկին ես նրանց տվողը չէի. մանավանդ այդ անելու համար պետք էր դուրս գալ թաքստոցից, իսկ ես դա չէի անի, քանի որ այդ գաղափարն իսկ սոսկում էր առաջացնում մեջս. ուստի ակնդետ հետևում էի նրանց շարժումներին և որոշել էի երևալ միայն ծայրահեղ դեպքում. մի քանիսը, որ մտել էին անտառ, վերադարձան ցախերի ու չոր մացառների կապուկներով. Նկատեցի, թե ինչպես այդ ամենը տարան խրճիտ ու դուրս ելան դատարկաձեռն. հասկացաք, թե այս ապուշները ինչ դժոխային միտք էին հղացել. բոժոժավոր օձի սպանությամբ այս տեղը նրանք համարում էին պղծված, ուստի պետք էր մաքրագործման արարողություն անել. հավանաբար ելնելով այն առածից, թե կրակը ամեն ինչ մաքրում է. մանիթունից հասումը մեղմելու համար ուրիշ ոչինչ չէին գտել, քան հրդեհել խրճիթը։ զարմանալի է, որ անմիջապես չհասկացա. երբ ժամանակի այսօրվա հեռվից ես տրամաբանում, թվում է, թե մարդ ապուշ պիտի լիներ, որ չհասկանար նրանց մտադրությունը. Բայց ճշմարտությունն այն է,
որ հազար բան ենթադրելով հանդերձ, մտքովս չէր անցնում նրանց բուն անելիքը։ Այնուամենայնիվ, հրացանս պատրաստ սպասում էի։ Երկար չտևեց այդ վիճակս։ Շուտով տարօրինակ մի հոտ ընկավ քիթս։ Այն ինձ հիշեցնում էր իմ երկրում Կասկարայի վրա խորոված ոչխարի հոտը։ Եվ քանի որ երկար ժամանակ ոչինչ չէի կերել, հոտը բավականին ախորժաբեր թվաց։ Ինչ կատարվեց հետո։ Երբ եղելության էությունը հասկացա, կարծես երման ջուր լցրին գլխիս։ Միանգամից բոլոր կողմերից ինչ շրջապատեց սև, գալարապտույտ կծուծուխը։ Աչքերս, ռունգերս, կոկորդս սկսեցին այրվել։ Ուզեցի դուրս գալ, աղաղակել, բայց անկարելի էր։ Խեղդվում էի, բայց անակնկալից ոչինչ չէի կարողանում ձեռնարկել։ Բոցերը սկսեցին դուրս պորտկալ հնդկեղեգե տանիքի ճեղքերից։ Լսում էի ճարճատյուններ, կռինչներ։ Կասկարայի վրա արդեն ես էի։ Մի քանի վարկյանում բոցերը շրջապատեցին ինձ։ Մոռանալով մարդակեր արիքարաներին, խուճապահար ուզեցի ոտքի ելնել, օգնություն կանչել։ Միայն թե այս հուսահատ, բայց և դյուցազնական որոշումը ընդունած պահիս, տեղի ունեցան երկու դեպք։ Բոցերի չիկանալով պայթեց հրացանս։ Կողքիս ուժեղ հարված զգացի, և ոտքս, որ պարզել էի առաջ տանիքին կանգնելու համար, հենարան չգտավ, ու ես գլորվեցի ցած։ Ուր ընկա, չեմ կարող ասել, բայց կարծում էի, թե ընկել եմ հնոցի ճիշտ կենտրոնը։ Արիքարաները քիթ ու բերան բռնած, ծամածռվելով հետ քաշվեցին։ Կարծում էին, բոցերից սատանա է դուրս գալիս, թե պետ ընկնելն ու դուրս գալը տարբեր բաներ են։ Խորովվելու վրա էի, երբ գլխավորը, որը մյուսների չափ տխմար չէր, և որը անշուշտ չի նշանակում, թե խելացի էր, հանկարծ նշմարեց, որ սատանա կոչվածը սպիտակամորթ մեկն է։ Վերստին սկսեց կռնչալ։ Ինձ կրակից քաշեցին, մեկը գլխիցս, մեկը մազերիցս, որոնք այն ժամանակ շատ խիտ էին։ Եվ մինչ մեր լավ խրճիթը կայրվեր, այրելով ու մոխիր դարձնելով թշվառ ընկերներիս դիակները, արիքարաները նորից խմբվեցին, և ինձ առնելով իրենց թևերին, դժոխային արագությամբ սկսեցին վասել։ Ես այս ամենից տեղեկություն չունեմ, քանի որ ոչինչ չտեսա, ոչինչ չզգացի։ Միայն այն եմ հիշում, որ գլուխս պտտվում էր, շատ օղի խմած մարդու պես։ Զգում էի նաև նրանց վայրենի վարգը, բայց կարծում էի, թե արդեն մեռած եմ, ու սատանան է ինձ տանողը։ Երանի թե այդպես լիներ, դա ինձ համար ավելի լավ կլիներ։
«Օ, Թոմ»,
ընդմիջեց մարգարտածաղիկը, որ նաև կոչվում էր Մինի Վարթոն։ «Անարդար եմ, ճիշտ է», անուշադրությամբ արեց նավապետը։ «Չէ, որ կյանքիս երջանկությունը սկիզբ է առնում այն օրից»։
«Ներեցեք», ասաց միս Կլարը, «միթե տակավ ինչ է հասանք բուն»։
Վարթոնը անկեղծորեն հանգստացրեց. «Մի անհանգստացեք, դեռևս երկու ժամ ճանապարհ ունենք»։ Կլարը ժպտաց։ Մինչդեռ Վարթոնը, փոքրինչ ուշ հասկանալով իր միամտությունը, շրթունքը կծեց։
«Շարունակեք», հարեց տեռատի աղջիկը։
Վարթոնը, հիշելով ճարպիկ Շահրազադեին, որը հեքիաթներ պատմելով ուշացնում էր իր տանջանքի ժամը, հնազանդվեց տիրուհուն։ «Խոր թմրության մեջ էի ընկել», ասաց։ «Երբ խելքս գլուխս եկավ, արդեն մութ գիշեր էր. ամուր կապ կպած փռված էի գետնին, և չէի կարողանում շարժել ոտքու ձեռքս»։ Սոսկալի ծուխ արձակող վառվող ռետինի թույլ լույսով տեսնում էի արիքարաներին, որոնք լուրջ-լուրջ նստած էին բոլորակ,
գլխավորները մեջտեղում, և լավ վաստակած բամբորների նման լուրջ ծխում էին։ Ինձնից մի քանի քայլ հեռու թուսամպան կապված էր ցցի, իսկ մարգարտածաղիկը, կապանքներից ազատ, պառկած էր նրա մոտ, գետնին։ Ամենից առաջ քաղցածություն զգացի։ Տանիքից ընկնելուցս հետո որքան ժամանակ էր անցել, չգիտեի, բայց երբ աշխատեցի ամփոփել մտքերս, հիշեցի, որ արևածագից քիչ հետո կատարվեց հարձակումը, և հիմա, քանի որ գիշեր է, ուրեմն 12 ժամից ավելի է։ Տեսնում էի, որ ոչ իմ և ոչ էլ մյուս գերիների մասին այնքան էլ մտածող չկար։ Սկսել էին հանգիստ զրուցել։ Նրանցից մեկը, ահռելի մի կմախք, ոտքի էր կանգնել ու իր նիհար բազուկները երկինք կարկառել, կարծես պաղատանքով դիմում էր աստղերին։ Այս արարողությունը հանկարծ զուգորդվում էր բացականչություններով ու ողողանջներով, որոնք ինձ համար հասկանալի էին այնքան, որքան եբրայերենը։ Մտածեցի ինքս ինձ, չկործնողը չի էլ գտնի։ Եվ ստամոքսս հոշոտող սոսկալի քաղցից մղված գոչեցի անգլերեն. «Լսեք, մարդիկ, ուզում եք ինձ սովից սպանել»։ Խոստովանում եմ, որ արածս անխոհեմություն էր, բայց ներկա վիճակից ավելի վատթար բան կարող էր լինել։ Ափսոս, պարզվում է, որ կարող էր։ Գլխավորներից երկուսը, լսելով ձայնս, ոտքի ելան և ձեռքերը կրծքներին խաչած, մոտեցան ինձ ու սկսեցին զննել ուշի ուշով։ Հետո նրանցից մեկը, ծնոտն ու շրթունքները գարշելի կերպով շարժելով, իբր թե անգլերենը իրենց լեզվից ավելի դժվար արտասանելի է, ասաց. «Դեղնած մարդ, ինչ ես ուզում»։
«Ինչ պիտի ուզեմ, ուտել եմ ուզում, ինչու եք ինձ կապել, ձեզ ինչ վատություն եմ արել»։
«Դու մեր ցեղի թշնամին ես»։
«Ես»։ «Ա, տեր ողորմյա, երդվում եմ, որ սխալվում եք»։
«Նվիրականոցը դու ես սպանել»։
«Նվիրականոցը»։ «Բա ինչ անեի, թույլ տայի, որ նա ինձ սպաներ»։
«Որ տրամաբանությունս անժխտելի էր, ճիշտ է, բայց այն մարդիկ փիլիսոփաներ չէին, և երբ այս խոստովանությունը արի, օդը թնդաց կատաղության աղաղակներից»։
«Սպանեցիր»,  գոչեց գլխավորներից մեկը, բռունցքը դնելով դեմքիս։ «Սպանեցիր»։
«Ներեցեք, չէ՞ որ ես էլ ձեզ պես մարդ եմ»։ «Դեղին մարդն ու կարմիր մարդը միևնույն արմատից չեն ծնվել»։
«Դա մի հարց է, որի ուսումնասիրությամբ զբաղվում են Նյու Յորքի գիտնականները»։ «Տեսնում եք, կամաց-կամաց վերագտնում էի համարձակությունս. ինքս ինձ ասում էի, որ այս վայրենիները կենթանիների նման բաներ են, և թե նրանց նվաճելու լավագույն միջոցը իրենցից չվախենալն է»։ Երկու գլխավորները վերադարձել էին իրենց ցեղակիցների մոտ ու նորից խոսում էին բոլորը միասին։ Այս վիճաբանությունը ոչ մի լավ բան չէր խոստանում ինձ, մանավանդ որ տաքարյուններից ոմանք, անջատվելով խմբից, գալիս կանգնում էին գլխավերևս ու սպառնալից թափահարում ձեռքերը, բայց չէին խփում, ու չգիտեմ, թե դրա համար ինչ առանձնաշնորհի էի պարտական»։ Սկսեց խոսել գլխավորներից մեկը, մյուսները լսում էին ուշադրությամբ։ «Գիտեք, թշվառականը ինչ էր բացատրում նրանց. իր վայրի ու այլաբանական լեզվով պնդում էր, թե պատերազմական գործողություններում քաջություն ցուցաբերելու համար իրեն բացառիկ վարձատրության իրավունք պիտի վերապահվի. Շատերը դիմադրում էին սրան. ըստ երևույթին, մեկ ուրիշ գլխավոր ևս իրավունք ուներ բացառիկ վարձատրություն պահանջելու, քանի որ 3 օր առաջ հարձակվել էին սիուֆների մի խմբի վրա ու հաղթել. Առկա էին նաև հաղթանակի նշանները, հիշածս թարմ մազերը և 2 գերիները, որոնցից մեկը մարգարտածաղիկն էր»։
Վիճաբանությունը այնքան բուռն էր, որ մարդ իրեն վեհաժողովի մեջ էր զգում. Քիչ մնաց միմյանց ուտեին, մի բան, որ ինչպես ենթադրում եք, տհաճ չէր լինելու ինձ համար. Բախտս սակայն չբերեց. Ոչ միայն բոլորն էլ ողջ առողջ մնացին, այլև ընդհանուր համաձայնության եկան նաև վեճի առարկա կետի շուրջ. Եվ գիտեք ինչ էր այդ կետը? Առ այսօր վրազդող է գալիս հիշելով այն օրը. Մազերս էին. Գլխիս մաշկը. Ինչպես երևում է, շատ հարգի բաներ էին դրանք, որ այնպես գրգռում էին արիքարաների սնապարծությունը. Եվ մազերս ու գանգամաշկս աճուրդի հանվեցին. Վերջապես իրավունքը տրվեց այն անիծյալ գլխավորին, որ ուրախությունից սկսեց պարել. Ես լավ չէի հասկանում կատարվածը. Ողջ մարմինս ծածկված էր վերքերով ու այրվածքներով. Ինձ հանել էին սոսկալի հնոցի միջից. Այրված հին խրճիթի պես փլված վիճակում էի. Բայց եթե իմանայի խոսքն ինչի մասին է գնում, երդվում եմ, ինձ շան նման սատկացնել կտայի։